Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអ៊ីស្រាអែលអំពីតំបន់កាហ្សាថាយើងអាចឈ្នះក្រុមហាម៉ាសក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចកម្ចាត់ពួកគេបានទេការចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់ទូលំទូលាយសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងជំហានដំបូងរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំក្នុងខេត្តចំនួន17ដើម្បីជួយកសិករហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីនុតក្លារ៉ាអំពីការស្វែងរកខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ុំប៊ីចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត Starlink របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអររយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដ៏ល្បីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Shlomi Elda បានយកព័ត៌មានអំពីក្រុម Hamas និងតំបន់ Gaza នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកនិងភាពយន្តឯកសារដែលទទួលបានពានរង្វាន់លោកបានព្យាយាមប្រាប់រឿងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហួសពីអ្វីដែលមានពីក្រោយរបងខណ្ឌចែកជនជាតិទាំងពីរអ្នកស្រី Natasha Mosgovaya បានសន្ទនាជាមួយលោកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I followed Hamas for over 13 years. I've never imagined to myself that Hamas became monsters. I had interviewed
ខ្ញុំបានតាមដានក្រុមហាម៉ាស់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាក្រុមហាម៉ាស់ក្លាយជាបិសាចទេខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយេដែលជាប្រធានចលនាហាម៉ាស់ជាច្រើនដងខ្ញុំបានជួបមេដឹកនាំហាម៉ាស់ជាច្រើនក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានដល់ថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីមួយដូចទៅនឹងពួកណាស៊ីដោយការកាប់សម្លាប់ដុតសាកសពកុមារចាប់រំលោភនិងចាប់បង្រួតកុមារនោះទេ
លោក Shlomi Elda ជាអ្នកនិពន្ធអ៊ីស្រាអែលនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារបានផ្ដោតលើតំបន់ Gaza ក្នុងឆ្នាំ1991ក្រុម Hamas បានជាប់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2006ដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននិងកម្មវិធីសុខមាលភាពរបស់ក្រុម Hamas ចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុម Hamas មិនអើពើនឹងប្រជាជននិងបង្វែរធនធានពីជនស៊ីវិលនិងប្រើអំពើហិង្សាលោក Shlomi Elda បានបន្ថែមថា
They took them back 20 or 25 years back and even more and after this war I don't know what will be in Gaza after this war but
ពួកគេបានអូសប៉ាឡេស្ទីនថយក្រោយយ៉ាងតិច20ឬ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅកាហ្សាទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮសំឡេងនៅកាហ្សាឥឡូវនេះដែលនិយាយដោយសេរីថានេះជាអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើសម្រាប់យើងនេះជាអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើចំពោះយើងហើយជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំគិតថាមានសំឡេងប្រឆាំងនឹងចលនាហាម៉ាស
់លោកគិតថាភាពខុសខើដោយសារកត្តារួមច្រើនក្នុងនោះគឺលោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាជាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សា
He was released in 2011.
គាត់ត្រូវបានដោះលែងនៅឆ្នាំ2011ដោយការដោះដូរនឹងអ្នកទោស Gilad Shalit ហើយអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងគាត់ទៅកាហ្សាគាត់ជាមនុស្សខូខើខ្ញុំបានដឹងរឿងច្រើនដែលគ្មានអ្នកណាដឹងអំពីគាត់គាត់ធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1989ដោយសារតែបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគាត់សង្ស័យថាពួកគេសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ធ្វើទរណកម្មពួកគេនិងសម្លាប់ចោល
លោកថាកត្តាទី2គឺការអប់រំពីអំពើហិង្សា
The new generation, the young people, they were born or they were children when
មនុស្សចំនួនថ្មីគឺពួកយុវជនទើបកើតឬជាកុមារនៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានឡើងកាន់អំណាចនៅកាហ្សាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាប្រហែលជាពួកគេនៅក្មេងអាយុ5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយពួកគេធំឡើងដោយការញុះញង់គ្រប់ពេលវេលាហើយពួកគេត្រូវបានគេបង្រៀនថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាមនុស្សទេ
អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសបញ្ចប់ក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សា
We can defeat Hamas but we can't eliminate them
យើងអាចឈ្នះក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចកម្ចាត់ពួកគេបានទេខ្ញុំគិតថាហាម៉ាស់ជាចលនាមនោគមវិជ្ជាហើយចលនាមនោគមវិជ្ជាដែលអ្នកមិនអាចបំផ្លាញបាន
លោកអេដាក៏ស្គាល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលសោកស្ដាយការបាត់បង់លទ្ធភាពដែលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយរួមរស់ដោយសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែល
I have a friend in Gaza Strip that I'm calling him every day he's now in Rafah I
think ខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់នៅកាហ្សាហើយខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះគាត់នៅក្រុង Rafah ដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនចាបាលីយ៉ាហើយខ្ញុំយំខ្ញុំមិនយំព្រោះតែចាក់ចេញពីផ្ទះទេប៉ុន្តែដោយសារតែក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញពួកយើងសុបិនចង់កសាងរដ្ឋមួយមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះហាម៉ាស់បានមកហើយបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់
លោកនិយាយថាការស្ដារឡើងវិញនៃតំបន់កាហ្សាអាចចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ហើយលោកមិនប្រកាសថាតើព្រំដែនជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងបើកឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកមួយនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងអាជីពផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទីផ្សារការងារសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការចាប់យកអាជីពមួយនេះកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈនិស្សិតនិងយុវជនមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមិនច្រើនទេនៅកម្ពុជានិស្សិតដែលបានចប់ការសិក្សាផ្នែកនេះហើយចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយទីផ្សារការងារសម្រាប់និស្សិតដែលចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមានចំនួនតិចស្របពេលដែលការរដ្ឋបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយនេះបើតាមអ្នកជំនាញលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រវីអេថាបរិយាកាសសម្រាប់អ្នកដែលចង់សរសេរព័ត៌មានពិតមិនទាន់អំណោយផលនៅឡើយស្របពេលដែលទីផ្សារការងារសម្រាប់អ្នកដែលចង់រីកាព័ត៌មានពិតនៅមានកម្រិត
កត្តាមួយសំខាន់ដែលយើងឃើញថាមិនសូវមានអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺយុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺកត្តាសំខាន់មួយហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងទីផ្សារសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅមានតិចតួចនៅកម្ពុជាជើងទី1ទី2ស្ថានភាពបរិយាកាសការងារក៏មិនសូវអំណោយផលដែរដល់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមរឿងអីហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានទេមិនសូវមានបរិយាកាសល្អទេសម្រាប់ពួកគាត
់លោកណុកវីបន្ថែមថាប្រសិនបើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកគិតថានឹងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៅឆ្នាំ2023នេះដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមសន្ទស្សន៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលថយពីលេខរៀងទី142កាលពីឆ្នាំមុនកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបាត់បង់ការងារលោកអង្គប៊ុនអ៊ីនាយកនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ហៅកាត់ថា DMC នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រវីអូអេថាចំនួនសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅ DMC ប្រមាណតែ15% 50%ប៉ុណ្ណោះដែលចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយក្រៅពីនោះចាប់អាជីពជាអ្នកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងផលិតករផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបន្ថែមថានិស្សិតដែលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅ DMC បានបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងគោរពក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវ
និយាយរួមយើងគណនានិស្សិតរបស់យើងដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាទៅហើយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗយើងសង្កេតឃើញថាគាត់នៅប្រកបការងារបានជាធម្មតាមិនមានអីប៉ះពាល់ទេតែនៅទីនេះគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ជាអ្នកអនុវត្តផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងមានក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវ
ក្រៅពី DMC សាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក៏មានមុខជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះផងដែរលោកប៊ុនសុផលប្រធានមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ UC ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញសារព័ត៌មាននេះមានចំនួនចាប់ពី15ទៅ30នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក្នុងនោះមានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះដែលចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកយល់ថាសិស្សដែលសិក្សាជំនាញព័ត៌មាននៅមានចំនួនតិចក្រោមហេតុផលថាសិស្សមួយចំនួនមិនទាន់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញនេះនិងមិនហ៊ានសិក្សាព្រោះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន
ភាពមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាតាំងពីគាត់ចូលរៀនមកហ្នឹងអខិនសឹករបស់ឪពុកម្ដាយតែងតែយល់ថាកូនទៅរៀនផ្នែកកសែតនៅអីយ៉ាងទៅស្ពាយកាមេរ៉ាចោះទៅថតយកព័ត៌មានគេបាតកម្មគេស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យថាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសិស្សដែលពេលចូលមករៀនហ្នឹងជួនកាលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែការដែលយល់ពីឪពុកម្ដាយដែលគាត់ប្រាប់មកហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹង
បើតាមលោកប៊ុនសុផលសិស្សមួយចំនួនដែលចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែពួកគេសរសេរអត្ថបទតាក់ទងនឹងផ្នែកកំសាន្តវប្បធម៌ឬទេសចរហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងបែបបាតុកម្មជាដើម
ដូច្នេះយើងជាស្ត្រីមកធ្វើទៅធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានភាគច្រើនស្ត្រីគាត់បដោតទៅលើការសរសេរអញ្ចឹងហើយបងគាត់ទៅភាគច្រើននឹងទៅលើសារព័ត៌មានអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមានហានិភ័យដែរសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចោះយកព័ត៌មាននៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយទៅអីផ្សេងផ្សេង
កញ្ញាឈឹមពេជ្របរមីនិស្សិតឆ្នាំទី3នៅ DMC ថ្លែងថាកញ្ញាចង់ចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅថ្ងៃអនាគតនាងគិតថាបញ្ហាដែលនាងអាចប្រឈមមានដូចជាការចោះទៅសម្ភារការធ្វើដំណើរនិងសុវត្ថិភាពនៅពេលត្រូវចោះទៅបំពេញការងារ
សម្រាប់ស្រីភាពសារព័ត៌មាន Of course វាពិបាកក្នុងការធ្វើរឿងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងតាក់ទងមួយ sensitive នៅក្នុងសក់ទេចង់រឿងហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែក៏លំបាកសម្រាប់ខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងណែនាំពាក្យមានការពិបាកក្នុងការសួរនាំក្នុងការចាំការ response ពីគាត់មកវិញហ្នឹងអាហ្នឹងជាអ្វីតែមួយគាត់ដែរពិបាកក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
ចំណែកលោកលីសាណូនិស្សិតឆ្នាំទី3ម្នាក់ទៀតដែលសិក្សានៅ DMC និយាយថាលោកមិនចង់ចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេព្រោះលោកគិតថាការងារជាអ្នកកាសែតមិនមានសុវត្ថិភាពនិងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសាររ
ីសិនដែរយើងអត់ចាប់អ្នកកាសែតហ្នឹងគឺដោយសារយើងដឹងឲ្យធ្វើកាសែតពីធ្វើការហូបទៅវិញហូបទៅមកច្រើនទៅការគិតហើយវាធ្វើការអាចការសរសេរបែបថាយើងមាន critical thinking ក្នុងការសរសេរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចង់ something entertainment ហើយណាមួយអារឿងការរត់បတ်ការដឹកដៀតសេរីភាព30មាននៅក្នុងនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំវាអត់សូវដឹងអានឹងច្បាស់ណាតែគាត់ដឹងថាគាត់ឯងធ្វើអានឹងក៏វាអត់សមត្ថភាពដែលយើងចង់ធ្វើការងារអីណាមួយដែរវាមើលទៅវាអត់សមត្ថភាពដល់យើងហើយណាមួយអ្នកទាំងក៏អត់ support ដែរពលសាអីការងារហ្នឹងវាហត់ខ្លាំង
ក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីជំនាញសរសេរព័ត៌មានក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីពីបណ្ដាអង្គការមួយចំនួនទៅលើផ្នែកនេះដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ Newsroom Cambodia ដែលសម្របសម្រួលដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសិក្ខាកាមមួយចំនួនដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីនេះបានក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងកញ្ញាប៉ូនសោភ័ណ្ឌនិស្សិតឆ្នាំទី4សិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រវីអូអេថាកញ្ញាក៏ជាសិក្ខាកាមម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសារព័ត៌មាននៅ Newsroom Cambodia កញ្ញាយល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈត្បិតត្បៀតខ្លាំង
វិស័យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបស់យើងសព្វថ្ងៃនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈត្បិតត្បៀតខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺរវាងខាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគេស្ថាប័ននៅគាត់ឯករាជ្យជាពិសេសចាប់តាំងពីខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រហើយភាគច្រើនបើតាមមើលឃើញ យុវជនមួយចំនួនក៏តែងទំនើបឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការខាងវិស័យសារព័ត៌មានបាត់ខាងអេក្រីជាមួយក៏មិននៅខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងតែងតែនិយាយថាពួកគាត់នេះជាអ្នកបះបោរជាអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់មានបានមកពីចំណុចសំខាន់មួយទៀតគាត់មានអាដំណែងខ្វែងថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការខាងអេក្រីនឹងគឺគាត់បង្ហាញពី another side of the government ប៉ុន្តែគាត់អត់មានបានឃើញពីចំណុចនោះទេ
ចំណែកលោកគីមជីលីនសិក្ខាកាមម្នាក់ទៀតដែលបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសារព័ត៌មាននៅ Newsroom Cambodia សប្ដាហ៍នេះកំពុងបម្រើការនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយកន្លែងប្រវីអេថាលោកស្រឡាញ់ផ្នែកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែដោយសារតែលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងទើបលោកមិនបានចាប់យកអាជីពមួយនេះ
ពេលដែលកំពុងរៀនកំពុងតែគិតមើលដែរថាតើការងារសារព័ត៌មានតើវាមានបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយធ្វើបានឬអត់ចឹងតែបញ្ហាការងារនេះ
លោកទេពអស្ណារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រវីអេថាកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់នៅធនធានអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានគុណភាពនិងមានវិជ្ជាជីវៈដល់សាធារណជន
ក្រសួងព័ត៌មានសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលកំពុងឬបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញសារព័ត៌មានឲ្យប្រើប្រាស់នៅចំណេះនឹងជំនាញដែលខ្លួនបានក្រេបជញ្ជក់ពីមហាវិទ្យាល័យឬនៅតាមសាលានានាផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមប្រឡូកក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយស្មារតីប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការអនុវត្តនៅក្រមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ដៅចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់នឹងការពារវិស័យសារព័ត៌មានដែលជាអំណាចទី4ក្នុងសង្គមយើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននេះក្លាយជាវិស័យមួយស្នូលសម្រាប់ចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមទាំងមូលប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងនិរន្តរភាព
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារងការរឹតបន្តឹងនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យធ្វើការនៅតាមឃុំចំនួន250នាក់ក្នុងជំហានដំបូងដើម្បីជួយកសិករទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗជុំវិញស្ថានភាពដាំដុះនិងទីផ្សារកសិកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំជាលើកដំបូងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូខាងមុខនេះដោយមានបេក្ខជនជាង 3,000 នាក់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកហុលរស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងចំនួន2របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីតម្រូវការចាំបាច់នៃការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យបម្រើការនៅតាមឃុំដើម្បីជួយដោះស្រាយការលំបាកនានារបស់កសិករនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងរដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មចំនួន250នាក់ឲ្យធ្វើការក្នុងឃុំនៃខេត្តចំនួន17ហើយឆ្នាំបន្ទាប់ពូលគឺឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មបន្ថែមចំនួន800នាក់ទៀតហើយនៅឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យបានដល់1600នាក់ដើម្បីត្រៀមជួយកសិករឬបំពេញបន្ថែមកន្លែងដែលមានអ្នកបោះបង់ការងារនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំឆ្នាំ2023រៀបចំឡើងនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រាប់អ្នកកាសែតថាមានបេក្ខជនចំនួន 3,329 នាក់ដែលបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលរួមការប្រឡងនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូខាងមុខបេក្ខជនទាំងនោះត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងចេញពីអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យចំនួនជាង12,000 នាក់ដែលមានជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកហ៊ុនម៉ាណីលើកឡើងទៀតថាការប្រឡងនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយតម្លាភាព ហើយផ្អែកលើចំណេះនិងជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ចាំអ្វីដែលយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅក្នុងអាណានិគមពីរនេះដែលក្រសួងនយោបាយសាធារណៈបានទទួលគោលការណ៍ពីសម្ដេចព្រះបរមតេជោមណៃគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងការបន្លំគូប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសាធារណៈគឺមានឱកាសស្មើស្មើគ្នាហើយឯកទៅលើសមត្ថភាពរៀនខ្លួនគឺអាចបញ្ចប់ហើយចូលបម្រើចំពោះមុខគឺមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីប្រកាន់កាសកម្មពីរយៈនេះ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងជ្រើសរើសមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាចំនួន2088នាក់ឲ្យចូលបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024ហើយការជ្រើសរើសនោះទៀតសោតក៏នឹងធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ចម្បងមួយគឺសមត្ថភាព
តែសរុបមកវិញនៅក្រៃគឺយើងរៀបចំ SOP 1ដើម្បីបង្ខំប្រាក់ឲ្យតបគ្នាមិនថាទីជំនួយឬក៏ទីជំនួយទេគឺមានឱកាសទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយយើងចំណាយពេលបានច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះឈ្មោះហើយចុះឈ្មោះអនឡាញទាំងអស់ហើយការធ្វើប្រជែងផ្នែកមូលដ្ឋាននិងស្មាតភាពផ្សព្វផ្សាយ
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណីក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលធ្វើជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំមាន 33.48% ដែលមានជំនាញហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងធនាគារហើយនឹងជំនាញផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធខាងកសិកម្មចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដដែលថានៅតាមឃុំនីមួយនឹងមានមន្ត្រីកសិកម្មមួយរូបហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំក្នុងខេត្តចំនួន17ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មជាពិសេសការដាំដុះដំណាំស្រូវលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចង់បានអ្នកដែលដឹងអំពីស្ថានភាពភូមិឃុំរបស់ខ្លួននៅពេលបំពេញការងារជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំ
ទៅតាមអង្គអ្នកដែលមានជាងថាគាត់មានជើងជាប់ដីនៅឃុំនឹងស្គាល់ឃុំនឹងស្រាប់ឃុំនឹងបើទៅឃុំនឹងបាត់ទៅបានយូរជាជាងថាអ្នកថ្មីទៅជំពេញក៏ទៅជំនាសក់ក៏ទៅខែមួយចាប់ទៅបើទៅឃុំមួយតាជាផ្សេងនឹងបំដែរញ៉ាំមានការដឹងពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រអីតើសក់ទៅដល់ថ្មីស្រាប់នឹងក៏ការបានដែរបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺបានកំណត់ហើយ12ខែប្រហែលស្រុកឃុំណាខ្លះហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅខេត្តណានិងឃុំស្រុកណាគាត់អាចដាក់បានបាទគេមានទិន្នន័យមានរបស់ហើយអ្នកដែលដាក់ចូលមកហ្នឹងគាត់បានទៅការងារហ្នឹងថាគាត់នេះបើជាប់ទៅគាត់អាចទៅខេត្តណាយ៉ាងហោចណាក៏ខេត្តស្រុកណាដែរបាទ
នៅពេលអ្នកកសែតសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលត្រូវការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំលោកដិតទីណាបកស្រាយថានៅពេលមានមន្ត្រីជំនាញនៅចាំជួយផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងនៅតាមឃុំកសិករនឹងកាត់បន្ថយការខាតបង់មួយចំនួនដូចជាការប្រើប្រាស់ជីមិនត្រូវនឹងស្ថានភាពដីឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលមិនចាំបាច់លោកថាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំអាចធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពប្រឈមនៃការដាំដុះដើម្បីមកធ្វើការវិភាគរួចផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាក់លាក
់ចំពោះមានមន្ត្រីគុំទៅការងារជំនួយគឺចាប់ដើមគឺថាកាត់កាត់អាយតម្រូវការងារហ្នឹងចិត្តកន្លែងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីកសិកម្មគុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយវិភាគថាតាមចៃទេសដែលគួរប្រើគឺក្នុងកម្រិតណាដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមអញ្ចឹងគឺជាការគិតគូរស៊ីជម្រៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយឡើងហើយសម្ដៅទៅរកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានប្រាក់ចំណេញច្រើនឡើង
លោកដិតទីណាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅដាក់មន្ត្រីកសិកម្មនៅក្នុងឃុំចំនួន 1552 ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនេះធ្វើឡើងស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានឥដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិការួចរាល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមស្រុកនិងឃុំនៅទូទាំងប្រទេស បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនិងការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាកសិករតាមតំបន់មូលដ្ឋានស្របពេលមានការដាក់ពង្រឹងមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយកសិផលរកទីផ្សារនិងផ្ដល់អន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការធានានៅតម្លៃកសិផលក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបាននៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានវត្តមានរបស់បេក្ខជនមួយចំនួនដែលនឹងចូលរួមការប្រឡងនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះផងដែរកញ្ញាខេងឆេងហွာវ័យ19ឆ្នាំដែលបានរៀនជំនាញគណិតសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីមជីកងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចង់ក្លាយជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំដើម្បីជួយកសិករនៅឯស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញាគឺខេត្តកំពង់ចាម
ខ្ញុំខ្ញុំមានគេដាំស្រូវច្រើនហើយទៅណាមួយគាត់ដាំស្រូវនោះក៏អត់សូវយល់ដឹងអំពីការដាក់ជីឬមួយក៏បច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀនខាងហ្នឹងដើម្បីយកទៅបរៀនពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងអំពីការដាក់ជីនិងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបង
កញ្ញាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់មន្ត្រីដែលចុះទៅបំពេញការងារតាមឃុំហើយសម្រួលឲ្យមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែមដល់មន្ត្រីដែលចុះធ្វើការផ្នែកកសិកម្មតាមឃុំនីមួយនីមួយបេក្ខជនមួយរូបទៀតគឺលោកឆាត់សម្បត្តិអាយុ32ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងសេដ្ឋសាស្ត្រមានបំណងជួយកសិករនៅឯភូមិឃុំរបស់លោកក្នុងខេត្តកំពតទីដែលកសិករភាគច្រើនខ្វះការយល់ដឹងអំពីរបៀបថែទាំដំណាំស្រូវ
ភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដំណាំស្រូវហើយជាមួយនឹងបន្លែខែប្រាំងពួកគាត់ខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំខែប្រាំងហើយនៅក្នុងការធ្វើដំណាំស្រូវនោះពួកគាត់មិនសូវមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការថែទាំស្រូវភាគច្រើនពួកគាត់ដាំស្រូវហើយគាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងគាត់អាចបានថែទាំបានហ្នឹងគាត់គិតថាវាមិនមែនជាការងារចាំបាច់ក្នុងការថែទាំចឹងបើសិនជាយើងបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកគាត់យើងអាចពន្យល់ពួកគាត់ថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការជាមួយដំណាំដែលយើងធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតាមដានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅយើងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស
់បេក្ខជនរូបនេះរំពឹងថាលោកនឹងទទួលជោគជ័យនៅពេលប្រឡងព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍និងជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលទទួលបានពីការធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយកសិករនិងការចុះធ្វើកម្មសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយឡែកប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនថ្លែងថាការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយកសិករទេពោលគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទីផ្សារនិងការផ្ដល់ទុនដល់កសិករលោកប្រាប់ VOA ថា
មិនត្រឹមតែដាក់ពង្រាយវិស័យកសិកម្មមន្ត្រីកសិកម្មទេគឺត្រូវតែគិតគូរទៅលើការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មខ្សែសង្វាក់ទីផ្សាររួមជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាអត្ថភាពដូចជាទឹកទុនទីផ្សារហើយនឹងបច្ចេកទេសការវិនិច្ឆ័យរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅកម្ចីអន្តរជាតិហើយនឹងការធានារ៉ាប់រងទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
លោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលគូបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពបានប្រើប្រាស់ដីដើម្បីបង្កើនផលកសិកម្មគូរំលឹកថាគម្រោងនៃការដាក់មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មតាមឃុំនេះត្រូវបានប្រកាសដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមុនពេលលោកចុះចេញពីតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចបន្តពីឪពុករបស់លោកលើកឡើងថាការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំនេះគឺជាការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយផ្ដល់ជាជំនាញដល់កសិករនិងធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីនុតក្លារ៉ាអំពីការស្វែងរកខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ុំប៊ីចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត Starlink របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុង ជំនួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នមួយនេះដំណើរការដោយឯករាជ្យនិងផលប្រយោជន៍សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីត្រួតពិនិត្យរួចហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាឯកសារគោលមួយដើម្បីអាចឈានទៅបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយនៅកម្ពុជាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នមួយនេះដំណើរការដោយឯករាជ្យនិងបម្រើផលប្រយោជន៍សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកកែវរ៉េមីបានជួបអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកវីទិតមុនតាបនកាលពីថ្ងៃអង្គារភិក្ខុទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកប៉ាបុណារ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាគណៈកម្មាធិការបានសហការជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចំនួន32លើកមកហើយលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងរងចាំសេចក្តីជូនដំណឹងពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកបន្ថែមថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនិងមានតួនាទីក្នុងការពិនិត្យរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះពេលយើងបង្កើតឡើងជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយយើងបង្កើតឡើងនេះគោលបំណងគឺជាធម្មតានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងមានរបាយការណ៍គេពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ចំនួន3ទី1គឺរបាយការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើដាក់ជូនទៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិទី2គឺរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលរៀបការអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទី3គឺរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលចេញពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការគ្នាក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្ស
លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងជួយដំណឹងទៅសាធារណជនអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នមួយនេះនឹងការបង្កើតឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរហើយអវត្តមានគណៈបច្ចុប្បន្ននាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រវីអូអេថាកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិនេះប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានក្តីព្រួយបារម្ភដែរថាការបង្កើតស្ថាប័ននេះមិនអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសដែលធានានូវឯករាជ្យភាពនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាល
យើងមានក្តីព្រួយបារម្ភដោយសារយើងដឹងហើយថាកន្លងមកនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងបោះឆ្នោតតាំងពី2013មកនេះគឺយើងមានការជំរុញសម្រាប់ផ្នែកនយោបាយហើយដែលតំណាងរាជភាគច្រើនលើសលប់នេះគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលហើយដំណើរការនៃការជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិដែលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយជំរុញបានថាយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏វាមានភាពជាប់ទាំងមួយចំនួនដែលការដាក់សំណើច្បាប់អីហ្នឹងគឺមានការយឺតយ៉ាវលក្ខណៈចឹងទៅ
អ្នកស្រីយល់ថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិគួរតែដើរតួនាទីអនុលោមតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសនិងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឃ្លាំមើលរាយការណ៍និងស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាបើតាមអ្នកស្រីចក់សុភាបើសិនស្ថាប័ននេះមិនបានដើរតាមគោលការណ៍ទាំងនេះទេវាមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដែលមានស្រាប់នៅកម្ពុជាឡើយចំណែកលោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាក ការបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះមិនទាន់មានការជជែកគ្នាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយ
ចំណុចគាត់ថាវាជារឿងមួយគួរមានការពិចារណាបើនឹងអាចមានសំឡេងចូលរួមច្រើនពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងអ្នកដែលសំឡេងចំទាស់ហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញហើយអាចជជែកគ្នាទៅបានជាលទ្ធផលរួមមួយល្អប្រសើរហ្នឹងគួរតែមានការគិតគូរបែបនេះដើម្បីការសម្រេចយ៉ាងណាពីព្រោះមិនមែនជាសិទ្ធិសម្រេចឯខាងសង្គមស៊ីវិលទេយើងបានតែតែជួយផ្ដល់នៅទស្សនៈធានណាជូនទៅខាងពួកគេពាក់ព័ន្ធដែលក្រុមនឹងបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនឹងបាទ
លោកបន្តថានៅក្នុងបរិបទនេះពុំគួរមានការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះឡើងទេព្រោះការបង្កើតឡើងក្នុងពេលដែលមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំយល់ថាស្ថាប័ននេះបើសិនជាបង្កើតឡើងដោយតាមគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវបើយើងនិយាយពីកន្លងមកវាគោលការណ៍ក្រុងប៉ារីសអាហ្នឹងវាមានធ្វើម៉េចមានពីទាំងស្ថាប័នហ្នឹងវាឯករាជ្យមនុស្សហ្នឹងក៏ជាមនុស្សធំធានដែលជាមនុស្សមានគុណសម្បត្តិមានឯករាជ្យពីអីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអីជាដើមអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អប្រសើរណាស
់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាទិភាពលើការស្តារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងជាមុនសិនមុនពេលដែលបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឡើងដើម្បីធានាថាការបង្កើតស្ថាប័ននេះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាជាងបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញទៅតាមការអះអាងបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការពង្រឹងកម្លាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំបានជួយជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនុតក្លារ៉ាទំលុះឧបសគ្គជាច្រើនដែលបានជួបប្រទះលើវិថីការងារនិងជីវិតការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីឲ្យខ្លួនក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាសហគ្រិនមួយរូបដែលបានដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបុគ្គលិកប្រមាណជាង100នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អ្នកស្រីក្លារ៉ាដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Apsara Media Service បានថ្លែងថាស្ត្រីត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតលើខ្លួនឯងហើយមិនត្រូវធ្វើជាបន្ទុកឲ្យនរណាម្នាក់នោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុតក្លារ៉ាចា
ចាជម្រាបសួរចា
អ្នកស្រីទើបតែអាយុ35ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់ការធ្វើការងារនិងប្រកបមុខរបរជាច្រើនទោះបីជានៅក្នុងនោះមានការងារឬក៏មុខចំនួនខ្លះក៏ជោគជ័យខ្លះក៏មិនជោគជ័យហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនៅតែមានកម្លាំងចិត្តបន្តឈរលើវិថីជាសហគ្រិនដដែលដោយមិនបោះបង់នោះចា
ចាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចាមានតួនាទីមួយដែលជាអ្នកធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងហើយនឹងដឹកនាំស្ថាប័នទាំងមូលឲ្យទៅដោយរលូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យថាសហគ្រិនសម្រាប់នេះខ្ញុំដែលនេះខ្ញុំយល់ផ្ទាល់នេះខ្ញុំយល់ថាមិនចាំបាច់តតែយើងមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងតតែយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មទើបយើងហៅខ្លួនឯងថាជាសហគ្រិនទេសម្រាប់នេះខ្ញុំយល់ថាសហគ្រិនគឺវាចាប់ផ្ដើមអំពីផ្នែកគំនិតរបស់យើងជាសហគ្រិនបានន័យថាយើងត្រូវតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតយើងជាប្រភពនៃដំណោះស្រាយហើយនៃបញ្ហាទាំងផងទាំងពួងហើយយើងជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នដែលយើងកំពុងតែបម្រើការងារឬមួយក៏យើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនោះកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលជាកម្លាំងចិត្តមិនបោះបង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថារឿងល្អនឹងនៅតែមានហើយយើងនៅតែអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាបានហ្នឹងហើយយើងជឿលើខ្លួនឯងថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានខ្ញុំគិតថាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាកម្លាំងចិត្តខ្លាំងខ្ញុំយល់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំផ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅតែចាំហេតុការណ៍មួយនិយាយត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺនៅពេលដែលលោកឪពុកគាត់បែកចេញពីគ្រួសារយើងទៅហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងផ្ដាច់អស់ហើយហើយពេលហ្នឹងគឺរូបភាពមួយដែលខ្ញុំបានឃើញគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគាត់គឺជានារីម្នាក់ដែលគាត់រំពឹងទៅលើស្វាមីតាំងពីដើមមកគាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជិត30ឆ្នាំរំពឹងនៅលើស្វាមីទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បង់ស្វាមីគាត់ក្លាយទៅជានារីម្នាក់ផ្សេងណាចាខុសពីម្ដាយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាគាត់ស្អាតគាត់តែងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលបាត់ឪពុក បាត់ស្វាមីគាត់ភ្លាមគាត់ខ្លាយទៅជានារីម្នាក់លែងតុបតែងខ្លួនគាត់សង្ងំនៅផ្ទះគាត់រុញឲ្យកូននឹងទៅហៅឪពុកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់ថាគាត់បាត់អាភាពសោះស្អាតរបស់គាត់គឺបាត់ឲ្យលែងគាត់ថាបាត់ស្វាមីគាត់ដូចបាត់ខ្លួនគាត់ដែរអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងនៅផ្ទះហើយគណៈពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំចេញទៅធ្វើកិច្ចការងារនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំនៅទៅចាំមេរបស់ខ្ញុំដំបងដែរគាត់ជាជនជាតិសិង្ហបុរីហើយគាត់ជានារីហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការខ្ញុំឃើញគាត់គាត់គឺជានារីរឹងមាំចាគាត់តំណាក់តំណងជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិគាត់និយាយពីកិច្ចការងារអាជីវកម្មគាត់ចូលរួមប្រជុំគាត់ដឹកនាំក្រុមដឹកនាំបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលួចទៅសារគាត់ក្នុងចិត្តថាគាត់អីក៏ប្រកែម៉េះគាត់ខ្លាំងម៉េះចាឃើញគាត់នៅពេលព្រឹកមកដល់ផ្ទះនៅពេលយប់វិញឃើញម្ដាយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនារីមួយផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅចាំបានថាគណៈពេលមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអុជឈរនៅចំណុចកណ្ដាលចឹងរវាងនារី2នាក់ដែលខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំគួរទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចធ្វើអីបានហើយពេលមួយហ្នឹងបែរជាខ្ញុំអាចនឹងរកឃើញថាខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំបាទខ្ញុំអាចដូចនារីម្នាក់នេះដើម្បីខ្ញុំអាចជួយនារីម្នាក់ទៀតបានសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅទន់ទោដោយម្ដាយខ្ញុំទេចាហេតុអីបានជាគាត់ដូចកំសត់មែនធ្វើខ្លួនឯងកាន់តែកំសត់ទៀមទាទោះតែមានវត្តមានរបស់បុរសបានយើងអាចរីករាយបានបើយើងអាចស្រស់ស្អាតបាននៅមួយក៏អីអញ្ចឹងហ្នឹងអាការយើងគិតកាស់ពីក្មេងអញ្ចឹងហើយគណៈពេលហ្នឹងហើយបងខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយល្អជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំបានខ្ញុំអាចជួយនារីដែលគាត់មិនរឹងមាំបានហើយជួយអ្នកដំបងបំផុតគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងនឹងអ្នកដែលនៅក្បែរក្បាលខ្ញុំហ្នឹងឯង
ចាយើងដឹងហើយថាទម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកឬក៏ភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅទម្រាំបានសម្រាប់ក្តីសម័យដែលខ្លួនចង់បាននោះចា
តាំងពីពេលដែលចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យច្រើនដំណាក់កាលហើយប៉ះសិនបើការដែលយើងរៀបចំផែនការជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្វីដែលជាឧបសគ្គនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបែងចែកជា2ចុះខ្ញុំបែងចែកថាឧបសគ្គខាងក្រៅហើយនិងឧបសគ្គខាងក្នុងឧបសគ្គខាងក្រៅប៉ះសិនបើយើងនិយាយអំពីតាំងពីយើងរៀនរហូតមកដល់យើងធ្វើការបើហើយនៅក្នុងតំណែងមួយនៅក្នុងនេះពេលបច្ចុប្បន្នឧបសគ្គខាងក្រៅមិនថាឱកាសការងារពិបាកការងារថ្មីយើងត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមបញ្ហាដែលកើតឡើងភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងវាជាកត្តាខាងក្រៅហើយនឹងកត្តាខាងក្រៅមួយទៀតហ្នឹងគឺសង្គមរបស់យើងចាអញ្ចឹងពាក្យតិចទៀនភាពមិនស្មើគ្នាការវាយតម្លៃការវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗក៏ខ្ញុំគ្រាន់ថាវាជាឧបសគ្គខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងដើម្បីជំនះអាហ្នឹងបានខ្ញុំយល់ថាវាត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបសគ្គខាងក្នុងមួយទៀតហើយឧបសគ្គខាងក្នុងនេះគឺបានន័យថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងទឹកចិត្តរបស់យើងយើងនឹងអាចបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅវាយប្រហារហ្នឹងយើងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងអត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងឬមួយក៏បានន័យថាស្មារតីរបស់យើងអត់រឹងមាំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនបើនេះខ្ញុំយល់ថាឧបសគ្គខាងក្នុងនឹងវាខ្លាំងបំផុតហើយគឺកត្តាខាងក្នុងរបស់យើងស្មារតីរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងគឺខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចចេះប្រើប្រាស់ហើយវាទម្លុះឧបសគ្គខាងក្នុងនឹងបានណាឧបសគ្គខាងក្រៅខ្ញុំជឿថាងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងឧបសគ្គទាំងពីរនេះខាងក្នុងគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានភាពជឿជាក់នៅតែមានសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងពេលដែលជួបរឿងពិបាកអាចឲ្យខ្លួនឯងពិបាកក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចត្រូវតែចេះធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងលួងខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញឲ្យក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងមកវិញនឹងត្រូវតែជំនះទៅមុខតទៅទៀតអញ្ចឹងអាកត្តាខាងក្នុងនឹងខ្លាំងណាបើសិនបើយើងចេះរៀបចំឲ្យគ្រប់គ្រងកត្តាខាងក្នុងបានឧបសគ្គខាងក្រៅមកខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំនៅតែជឿថាយើងនៅតែអាចពុះពៀបានអញ្ចឹង
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តដែរតើនៅពេលដែលអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តនោះតើអ្នកស្រីមានចង់បោះបង់ចោលការងារដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើឬក៏ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរឬទេហើយអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
ការពិបាកហើយនឹងភាពបរាជ័យដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងច្រើននឹងមានចាមានច្រើនដូចគ្នាដែរមិនថាយើងរឹងមាំប៉ុណ្ណាទេមានតែពេលមួយនឹងពេលខ្លះវាដូចជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់ពេកហ្នឹងក៏យើងចង់បោះបង់ដែរចាគ្រាន់តែកំឡុងពេលដែលយើងហត់ហ្នឹងហើយយើងចង់បោះបង់ម្ដងហ្នឹងយើងប្រាប់ខ្លួនឯងវិញថាបើសិនបើយើងបោះបង់អញ្ចឹងចាំបានថាយើងមានបន្ទុកយើងមានទំនួលខុសត្រូវហើយបើសិនបើយើងហត់ប៉ុណ្ណឹងយើងបោះបង់ហើយអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតតើគាត់នឹងត្រូវគិតយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវយើងមានកាតព្វកិច្ចហើយយើងគិតថាតើកាលណារឿងពិបាកវាមិនដែលអត់មានច្រកចេញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះវាអាចជួយឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងរឹងមាំឡើងមកវិញតិចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដោះគឺគ្មានអ្នកណាដោះស្រាយទេហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រឹងតិចទៅយើងព្យាយាមទៅអាបញ្ហាវាអាចនឹងដោះស្រាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងនៅតែបន្តពុះពៀទៅមុខតិចទៀតចា
៎ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមអ្នកស្រីជាសហគ្រិនមួយរូបដែលចាប់ផ្ដើមពីទឹកប្រាក់ $2,000 ដុល្លារដែលប្រាក់នោះបានមកពីការសន្សំប្រាក់ខែធ្វើការដែលការងារដំបូងរបស់អ្នកស្រី បានប្រាក់ខែត្រឹមតែ60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនោះចា៎
ចានៅពេលដែលយើងបដោតទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មឬក៏យើងដឹកនាំក្រុមការលំបាកធំបំផុតដែលនឹងខ្ញុំបានជួបកន្លងមកហ្នឹងគឺការដែលយើងចង់ឲ្យមនុស្សមកក្រុមគាត់មានសុបិនមួយរួមគ្នាហើយរួមក៏ឲ្យគាត់ជឿថាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នេះគាត់រឹងមាំហ្នឹងគឺឧបសគ្គធំនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមមែនតើតាំងពីអតីតកាលនឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចង់ចេញមកធ្វើជីវកម្មខ្លួនឯងបដើមពីទឹកប្រាក់2000ដុល្លារដែលជាភាគហ៊ុនចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះហ្នឹងគឺឧបសគ្គធំគឺនៅពេលដែលយើងអត់មានចំណេះដឹងអីនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មឬក៏យើងចង់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយើងអត់មានទេយើងបានត្រឹមតែគិតថាចង់ចំណេញតែធ្វើទៅដឹងតែចំណេញយើងអត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងអត់បានមើលពីរៀមច្បងហើយយើងអត់ទាន់ចេះអីផងយើងនៅក្មេងៗដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញធ្វើអាជីវកម្មអត់មានគេស្គាល់អត់ចេះគ្រប់គ្រងក្រុមអត់មានអតិថិជនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាឧបសគ្គធំៗដែលយើងប្រឈមចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចង់បើកអាជីវកម្មរួមមួយក៏អីមួយនាងខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តថាទៅសិក្សាពីអាជីវកម្មហ្នឹងសិនទៅធ្វើការងារពីអាជីវកម្មហ្នឹងសិនឲ្យយល់ពីកិច្ចការងារហ្នឹងសិនហើយគិតឲ្យច្បាស់សិនមានក្រុមធំត្រូវចាមានយើងចេះពីវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសិក្សាពីផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងរឹងមាំសិនចាំយើងសម្រេចចិត្តថាយើងបើកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទៅទាំងប្រថុយប្រឋានទៅទាំងតាមចិត្តចង់ហ្នឹងប្រកបណាស់យើងអត់អាចទទួលបានជោគជ័យទេ
អ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងនៅតែសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងនាមជាសហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីនេះចា៎
ចាសតកតងទៅនឹងគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិដែលនាងខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងមានហ្នឹងគឺទី1នាងខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងមានជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងព្រោះថាយើងបម្រើកិច្ចការងារឬមកក៏យើងធ្វើអាជីវកម្មយើងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងសំខាន់បានន័យថាយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអញ្ចឹងមិនថាគាត់នៅក្នុងតួនាទីអីឋានៈណាផ្នែកណាទេយើងនៅតែអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការងារជាមួយគាត់និងអាចជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការងារឲ្យយើងអញ្ចឹងជំនាញនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងវាជាជំនាញខាងក្នុងបានន័យថាយើងចាប់ដើមដំបូងផុតគឺយើងគោរពចាគោរពគ្នាគោរពគ្នានឹងគឺសំខាន់មែនតើយើងគោរពទូនាទីគាត់ចេះប្រស័យតាក់ទងមួយគាត់ចាចេះបដោះបដោយោបល់បានន័យថាយើងរកការសម្រេចចិត្តមួយរួមយើងអត់សម្រេចចិត្តតែឯងទេអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តជាក្រុមទី2ខ្ញុំយល់ថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងបន្តការរៀនសូត្ររៀនអត់ចេះចប់ទេដល់ពេលដែលយើងរៀនកាន់តែច្រើនយើងយល់ថាខ្លួនឯងកាន់តែអត់តន់ចេះគ្រប់គ្រាន់ណាបច្ចុប្បន្នយើងនៅក្នុងទូនាទីមួយនេះពេលខ្លះយើងគិតថាយើងមើលឃើញទាំងអស់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមើលឃើញបឹងមួយឯងវានៅមានសមុទ្រវានៅមានទន្លេចាវានៅមានមហាសមុទ្រតែទៀតអញ្ចឹងបានន័យថារឿងជាច្រើនដែលយើងអត់ទាន់បានដឹងទៀតអញ្ចឹងហីកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគ្រប់ហើយ
សម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាការកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកស្រីនោះចា
បើសិនមកយើងនិយាយអំពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំយល់ថាគឺការដែលយើងស្វែងរកឲ្យឃើញតើតើយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកណាគឺជាការដែលយើងស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញហើយយើងដឹងច្បាស់ថាយើងចង់ខ្លាយជាអីហើយយើងប្រកែអីពិតប្រាកដខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលបានការសិក្សាមួយចានៅក្នុងសភៅមួយគាត់ថាមនុស្សរបស់យើងគាត់ជោគជ័យគឺនៅពេលដែលយើងអាចរកឃើញខ្លួនឯងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅឃើញមេតការជាច្រើននិងអ្នកដែលគាត់ចែកមេបတ်ពិសោធន៍ជាច្រើនគាត់និយាយថាឲ្យយើងរកខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងស្វែងរកខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចរកខ្លួនឯងឃើញដឹងថាយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះវាគឺជាភាពជោគជ័យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយការដែលយើងស្វែងរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញនេះមិនមែនបានន័យថារូបភាពរបស់យើងដែលយើងរកឃើញនឹងត្រូវតែដូចជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេបានន័យថាយើងពេញចិត្តយើងមានសេចក្តីសុខហើយយើងស្ងប់ចិត្តនៅពេលដែលយើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលយើងចង់បាននោះហើយមិនចាំបាច់ត្រូវតែដូចអ្នកដទៃទេនេះសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ដែលម្នាក់ម្នាក់គួរមានហើយប៉ះសិនបើជោគជ័យក្នុងការងារវិញក៏ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានដំណាក់កាលនៅក្នុងការដែលយើងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលចាស់ចាស់យើងអាចនិយាយថាជោគជ័យជាដំណាក់កាលឬមួយក៏សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងកិច្ចការងារដូចគ្នាដែរគឺត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយនឹងបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីយើងបានទៅដល់នោះហើយខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលជំរុញភាពជោគជ័យនៅកន្លែងការងារវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើក្រុមការងារខ្លាំងមែនទែនហើយទូនាទីយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដឹកនាំត្រូវតែធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យក្រុមរបស់យើងខ្លាំងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនឹងបានអញ្ចឹងកត្តាដែលយើងត្រូវការរៀបចំក្រុមគ្រប់គ្រងក្រុមហើយនឹងជំរុញឲ្យក្រុមរបស់យើងគាត់នៅតែមានផ្លូវចិត្តខ្លាំងទៅជាមួយយើងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អាជីវកម្មឬក៏កិច្ចការងារដែលយើងកំពុងធ្វើ
ការងាររបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនឯងទទួលជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេចា៎
ញោមអាចនិយាយថាខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារដែលយើងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែឲ្យយើងស្កប់ស្កល់នៅឬក៏គិតថាខ្លួនឯងជោគជ័យនៅនឹងគឺអត់តាន់ទេអញ្ចឹងទៅបានជានៅតែខំប្រឹងបន្តទៀតដោយសារនេះខ្ញុំគិតថាខ្លួននេះខ្ញុំផ្ទាល់គួរតែចេះដឹងច្រើនជាងនឹងគួរតែរីកចម្រើនច្រើនជាងនឹងហើយកិច្ចការងារដែលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើចាស់ស្ថាប័នទាំងក្រុមការងាររបស់នេះខ្ញុំក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែបានទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើសួរថាយើងជោគជ័យនៅយើងស្កប់ស្កល់នៅទេនៅតែបន្តចាស្វែងរកអាភិភិកចម្បើនឹងសម្រាប់ក្រុមសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលនោះនៅតែបន្តទៅទៀត
ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងស្ត្រីមួយចំនួននៅពេលដែលរៀបការរួចហើយតែងតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើស្វាមីជាពិសេសគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីខាងលើយើងឃើញថាអ្នកស្រីក៏ឆ្លងកាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលម្ដាយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឪពុករបស់អ្នកស្រីដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់បែកគ្នាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារត្រូវលំបាកអ្នកស្រីផ្ទាល់ត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានិងចេញរកការងារធ្វើទាំងមិនទាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំទោះបីជាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនជោគជ័យក៏ដោយនោះចា
ចាំមកដល់សំណួរនេះនេះខ្ញុំជឿថាពិតជាអញ្ចឹងពិតមែនប្រសិនបើការពីអតីតកាលហ្នឹងគឺច្រើនហ្មងគឺសឹងតែទាំងអស់ដែលនារីដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបុរសដែលជាស្វាមីជឿឃើញថាមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្នឃើញថាល្អប្រសើរជាងមុនខុសពីអតីតកាលគឺដោយសារតែនារីមួយចំនួនគាត់មានមុខរបរខ្លួនគាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលបានការសិក្សាច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់អាចបំពេញការងារបាននៅក្នុងនេះខ្ញុំនៅតែចង់លើកទឹកចិត្តថានារីទាំងអស់ជាពិសេសនារីខ្មែរចាស់យើងកើតមកជាមនុស្សខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគិតថាយើងជាបន្ទុកទេអ្នកដែលបានកើតមកជាមនុស្សស្រីគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសំណាងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែគិតថាយើងជាម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចពឹងផ្អែកឬក៏ខ្ចីដង្ហើមអ្នកណាម្នាក់ដកទេទោះបីជាគាត់គឺជាសាច់ឈាមរបស់យើងក៏ដោយតែមិនថាជាកូនរបស់យើងក៏ដោយឬមកជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងក៏ដោយយើងមិនអាចរំពឹងទៅលើគាត់ទាំងស្រុងទេអ្នកដែលអាចរំពឹងបានគឺខ្លួនយើងនឹងហើយចុះបើតែចែកទៅវិញប៉ះសិនបើគាត់ជាបុរសដែលជាស្វាមីវិញហេតុអីបានជាយើងមានគំនិតពឹងផ្អែកជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាបន្ទុកដែលគាត់ត្រូវមានអញ្ចឹងនារីដែលជាភរិយាគួរតែធ្វើឲ្យបុរសដែលជាស្វាមីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសំណាងដែលបានយើងជាភរិយាមិនមែនគាត់មានបន្ទុកដែលបានយើងជាភរិយាទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសំណាងគឺត្រូវទៅទៀមទាថាខ្ញុំគិតថានារីបច្ចុប្បន្នមិនគួរណាមិនអាចរកចំណូលដោយខ្លួនឯងទេបើសិនបើអាចរកចំណូលបានយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាអត់មានចំណេះដឹងទេចំណូលឬក៏ចំណេះដឹងនៅក្នុងត្រង់នេះឲ្យខ្ញុំអាចបែងចែកជា2មិនប្រកាសថាយើងគ្រប់ពេលយើងត្រូវតែអាចរកចំណូលបានក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់យើងត្រូវមានចំណេះដឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងយើងនឹងទទួលបានការគោរពហើយប្រសិនបើយើងជាស្ត្រីមេផ្ទះយើងរៀបចំផ្ទះយើងមើលថែកូនចៅយើងចម្អិនម្ហូបអាហារនេះហើយគឺជាចំណេះដឹងដែរចាអញ្ចឹងស្វាមីក៏គាត់ត្រូវការនារីដែរមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងអាចទទួលបានស្វាមីដែរគាត់ល្អចាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងល្អចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះមិនគប់ប្រសើរគួរតែគិតមកច្រកទៀតដែរតកតងទៅនឹងប្រភពចំណូលយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគោលណាម្នាក់ទេត្រូវតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតយ៉ាងណាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងរកចំណូលបានមិនទាន់បាច់ថាយើងត្រូវមានបន្ទុកចិញ្ចឹមអ្នកណាទេធ្វើម៉េចឲ្យចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានចាប្រសិនបើពេលណាមួយទោះបីជាពេលខ្លះយើងមានស្វាឧត្តមស្វាមីគាត់ល្អមែនទែនប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញថាទៅថ្ងៃមុខវាមានរឿងអីណាប្រសិនបើយើងអាចនឹងបាត់បង់គាត់ដោយចៃដន្យតើយើងនឹងរស់នៅបែបណាអញ្ចឹងឲ្យមានគំនិតដែលយើងមានផែនការជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងទុកទៅមុននេះវាជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំចាន
ៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីធ្លាប់បានសរសេរពាក្យមួយបង្ហោះនៅថ្ងៃអបអរ TV អន្តរជាតិនារី8មីនានាឆ្នាំកន្លងមកថាស្ត្រីគឺជាមាតាពិភពលោកស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើការសង្គមស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើបុរសហើយស្ត្រីក៏អាចធ្វើការងារបានដូចជាបុរសដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួនស្ត្រីដែលបម្រើការងារឬក៏ដឹកនាំតាមក្រសួងតាមស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ឯកជនឬក៏សហគ្រិនចំនួនស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីកតាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំយល់ឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសគឺយើងមានហើយនៅតែមិត្តឬក៏បងប្អូននារីទេដែលយើងយល់ថាយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងឱកាសត្រូវបានសង្គមត្រូវបានបរោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ផ្ដល់ឲ្យហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងនៅតែអត់ទាន់ឃើញភាគីនារីជាច្រើនចូលនៅក្នុងជួរជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាកត្តាសមត្ថភាពច្រើនជាងខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនៅត្រង់នេះថាឱកាសយើងមានហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងចាប់ឱកាសនឹងអត់បានដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងងាកមកមើលសមត្ថភាពរបស់យើងវិញហើយសមត្ថភាពនៅទីនេះខ្ញុំយល់ថាមាន2សំខាន់សមត្ថភាពខាងក្រៅចំណេះជំនាញដែលយើងត្រូវមានដែលសង្គមយើងត្រូវការឬមកក៏ស្ថាប័ននៅត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវរៀនចំណេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងហើយសមត្ថភាពទី2គឺសមត្ថភាពខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងការគិតរបស់យើងស្មារតីរបស់យើងពង្រឹងឲ្យវារឹងមាំឲ្យយើងក្លាហានយើងយល់ច្បាស់យើងចេះគិតគូរពិចារណាស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងសមត្ថភាពទាំង2នេះនឹងអាចឲ្យយើងទទួលយកឱកាសនៅក្នុងជួរជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាន
ញៀងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីនុតក្លារ៉ាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះញៀងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលាចា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសស ambi បានក្លាយជាប្រទេសទី6នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបើកដំណើរការសេវាអ៊ីនធឺណិតផ្កាយរណប Starlinkគោលដៅគឺដើម្បីផ្តល់ឲ្យប្រជាជនស ambi នៅការប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនជាងមុនគួរឲ្យទុកចិត្តនិងគ្មានដែនកំណត់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់ទេថាតើសេវាកម្មនេះមានតម្លៃទាបល្មមដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតផ្នែក Digital ដែរឬទេអ្នកស្រី Cathy Short នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lusaka ប្រទេស ambi អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នករស់នៅក្រុងឆុងវេប្រទេសស ambi មិនមានសេវាអ៊ីនធឺណិតល្អប្រើទេប៉ុន្តែសេវាអ៊ីនធឺណិតផ្កាយរណប Starlink នឹងផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអមេរិកាំង SpaceX Internet Starlink ប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្កាយរណបដើម្បីផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនលោក Maria Van Buren ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Peritus នៅ ambi ទទួលសិទ្ធិលក់បន្តសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត Starlink លោកបានថ្លែងថា
That will enable
វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀននៅជនបទនឹងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់មេដេកានិងឧបករណ៍អប់រំអេឡិចត្រូនិកអាចចូលប្រើមេដេកាបានក្នុងតម្លៃទាបហើយវាពិតជានឹងកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលដោយការនាំយកចំណេះដឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
យោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនេះឧបករណ៍ Starlink ដំបូងសម្រាប់ការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតមានតម្លៃប្រហែល500ដុល្លារខណៈកញ្ចប់សេវាប្រចាំខែដែលល្អបំផុតមានតម្លៃ37ដុល្លារប៉ុន្តែកម្មករទូទៅដែលភាគច្រើននៅទីក្រុងនិងជនបទនៅ Zombie មានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាពី50ទៅ100ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបញ្ញងតាមប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Sam Tembo ជាអ្នកបោះសម្អាតនៅក្នុងទីក្រុង Lusaka រកបាន150ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកបានថ្លែងថា
អ៊ីនធឺណិត Starlink ធម្មតាប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃខ្ញុំមិនអាចទិញសេវាកម្មរបស់ពួកគេបានទេវាថ្លៃពេកខ្ញុំសុកចិត្តទិញអាហារសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំវិញ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Sandy Chimpala ដែលសរសេរ blog ព័ត៌មានផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាថា Starlink នឹងជួយច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន
In Zambia I think the opportunity
ក្នុង Zambia ឱកាសមានក្នុងសេវាវិទ្យាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកការរៀនសូត្រតាមអ៊ីនធឺណិតនិងពាណិជ្ជកម្មអនឡាញអ្នកជំនួញថ្មីថ្មីនិងសហគ្រិនដែលត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់អាជីវកម្មឥឡូវនេះធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតឱកាសក៏មានសម្រាប់អភិបាលកិច្ចអនឡាញដែរវាជាសេវាកម្មដែលត្រូវទៅដល់អ្នកដែលគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬនៅឆ្ងាយ
អ្នកស្រីខាសាលីមូសេងគេធ្វើការនៅទីភ្នាក់ងារ Smart Zombie ដែលធ្វើការទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Connectivity cuts across sectors
ការតភ្ជាប់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅគ្រប់វិស័យជាពិសេសក្នុងករណីរបស់យើងនៅ Zombie ក្តីសង្ឃឹមគឺដើម្បីភ្ជាប់គម្លាតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងលោតផ្លោះនឹងតាមទាន់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន
យោងតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2020ស្ដីពីការពន្យារការផ្លាស់ប្ដូរ Digital នៅ Zombie ប្រជាជន Zombie តែ 44% ប៉ុណ្ណោះមានអ៊ីនធឺណិតប្រើហើយអ្នកទាំងនោះជាធម្មតាត្រូវប្រើអ៊ីនធឺណិតយឺតមិនទៀងទាត់និងមានតម្លៃខ្ពស់អ្នកជំនាញថាអ៊ីនធឺណិត Starlink អាចជួយកាត់បន្ថយគម្លាត Digital និងផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជាលើកដំបូងឲ្យប្រជាជន Zombie រាប់លានអ្នកទោះបីជាឧបករណ៍ដំបូងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនស ambi ភាគច្រើនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្
្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.